ще й з різного дерева. Навіть різьблені нашим козакам траплялися. А коліс потрібних чи майстрів удатних, аби щось подібне струганули. І не шукайте, бо тільки чоботи стопчете. Отже, наші козаки топталися по місту та бруківкою човгали та пилюку збивали, а вирішили все ж чоботи надалі поберегти, а купити краще добрячих весел зо 3-4 та й зварганити із тих весел колеса. Але ж таки як треба. Весла довго вибирали та випробовували, так уже прискіпливо до них примірялися, що Харко навіть грайнув кількома, щоб випробувати їх на міцність. І звісно ж, як грайнув, то грайнув одним махом, розтрощив на друзки цілу копицю. За малим не довелося розплачуватися. Добре, що кмітливий Омелько відразу став наполягати, аби купці, які ті весла розхвалювали, самі їм заплатили за свідоме одурювання довірливих громадян. Купці зрозуміли, що з довірливими громадянами краще розійтися миром. І видобули їм справді добрі весла, але й ціну за них вламали таку, що легше було б за ті гроші галеру купити та весла з неї познімати, а корпус пустити на дрова, то з того б дерева ще 2 зими дід бабі пічку топив. Та врешті якось там домовились, попритягали ті весла до воза, навколо якого Марко кола виписував, так що аж землю чобітьми зрив, охороняв, значить. Та й на вечір, не сяк так, а найкращим чином, змайстрували добрі колеса. Залишилося на зорі до коваля занести та залізні смуги кріплення накласти. Вже й коваля знайшли, і домовилися, і завдаток сплатили, щоб швидше зробив та не тяг довго, як воно серед ремісничого люду ведеться. Поки ходили, робили та домовлялися, то й ніч глибока настала. Повкладалися козаки навколо воза і захропли швидко. Хропуть, аж двехтить усе навколо та труситься. Очі міцно позаплющували, а вуха не сплять. Вуха нашорошені та насторожені. Добре прислухаються серед усього того хропіння до сторонніх звуків. Чи не приповзе, яка трястя собі за прочуханом? Коли так і є, чують обережні кроки, а потім і світло бачать. Сяйнули в темряві 3 вогні, 3 смолоскипи. Але козаків не одуриш. Марко з Харком молоді, а й ті навчені. За обережними кроками у пітьмі нарахували 10 пар чобіт, ще й озброєння визначили, шаблі та кінджали. Ого, подумали, добра розвага буде. Крутий вітер захропів розміреніше. Увага, мовляв, не поспішайте, хлопці. Омелько, наче у вісні, побожно склав руки на животі, тоді почухав однією та другою п'ятірнею груди і по черзі витяг із-за пазухи 2 здоровенні пістолі, придбані тут, у кафі, для праведного діла. 2 могутні постріли, що пролунали залпом, одразу загасили 2 смолоскипи і розбудили півміста. «Залиште мені третього!» – зловісно прошепотів Омелько і рвонувся вперед, розмахуючи важкою зброєю, що й без пороху та куль могла звалити коня, якби була в добрих руках. Власне, вона й була в добрих руках. Це добре перечував нещасний, який міцно тримався за палаючий смолоскип і, мабуть, тільки тому не впав зі страху на землю. Вогонь застрибав широким дворищем, вилетів за ворота і гайнув містом, намагаючись заховатися серед вузеньких кручених вуличок. Гайнув за ним і Омелько. Все сталося швидко. Ті, котрі скрадалися в темряві без смолоскипів, принишкли, бо не встигли утямити. Викрито їх чи ні, зате козаки чекати не стали. Марко перший зірвався на ноги, вхопив обома руками довжелезне весло, яке виявилося зайвим, коли робили колеса, і розвернув так, мов би, за один раз хотів догребти до виходу в Середземне море. У мороці теплої літньої ночі один за одним пролунали три глухі удари, три короткі зітхання і легкий дзенькіт зброї, що вислизнула з розм'яклих невидимих пальців. Щось позавалювалося на різні боки, десь стукнулося лоби, ще мить, і по землі жваво забігали чоботи, а в повітрі різко засвистіли клинки. Розпочався тяжкий нічний бій. Колотнеча довго не припинялася. Чутно було лише тупання, дзенькіт металу, свист розрізаного шаблею повітря та скреготання зубів, а зрідка ще хрускіт кісток. Бійці мужньо намагалися не лаятися, щоб не порушувати заведеного в місті порядку. Кричати, співати та голосно розмовляти серед ночі тут було суворо заборонено. По деякому часі крути вітрові нарешті вдалося розпалити люльку. Він глибоко затягнувся тютюновим димом, заплющив очі, хоча в темряві так нічого не можна було розгледіти, і відзначив подумки, що Марко з Харком поклали майже всіх. Щоб завершити справу, він поволі звівся, правним рухом виловив з мороку останнього з нападників, загріб його в долоні, мов лещата, і тіпонув ним об мур так, що одяг затріщав, а його власник оплив на землю, як щедро розведена водою сметана. Скоро зазоріло, і на просторому дворищі вже можна було роздивитися наслідки нічної битви. Бородаті чолов'яги з голими черепами у грубих, потертих, бавовняних халатах та добрих чоботях від знаного на сході шивця Юсуфа безладно лежали один на одному чи просто на голій землі у найдивовижніших позах. На провіяних морськими та степовими вітрами обличчях застигли вирази майже смертельного жаху, глибокого горя, розгубленості чи тихого спокою, за якими неважко було визначити особистий темперамент кожного окремо укладеного з цих невдах розбишак. З'явився нарешті засапаний Омелько. Важко ступнув у двір, крізь прочинені ворота зупинився, полегшено хукнув і звалив з плечей кругленьке та, мабуть, важкеньке тіло, яке лунко гупнуло об землю, від цього невдоволено ворухнуло рідкими вусами та кошлатою бородою. От бусурман поганий, прости господи, всю ніч за ним по місту ганявся. Де це так треба було тренуватися? Тут виявилося, що нападників усього було не 10, як порахували на слух козаки, а 12.